Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Je tu olympijská desítka Pavla Horváta, ale nebojte, bude o fotbale. Pavel Horvát ve studiu, Pavle, vítej, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, já jsem se úplně lek, že budu muset vyprávět třeba něco o skocích do vody nebo něco takového.
O těch bude vyprávět Lukáš Michalík. Lukáši, hezké ráno.
Hezké ráno, doufám, že ne.
Já myslím, že ne. Bylo toho opravdu dost, co jsme mohli vnímat během druhého ligového kola, tak se na to můžeme pomalu vrhnout, protože, jak jsem říkal, na trávnících v české nejvyšší fotbalové soutěži to bylo pořádně peprné.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Téma týdne jsem zvolil na úvod takové zahřívací, zda se prostě má říkat, Pavle, přípravné nebo přátelské zápasy. Teď narážím na jednu přípravu, kdy hrál West Bromwich Albion proti Majorce, ve 40. minutě se tam chytli dva borci trošku tak jako nejdřív, že si povídali a pak jeden dal druhému do úst. Tak my jsme vždycky hrávali v mládeži tedy přáteláky, ale tohle mi úplně přátelské nepřišlo.
Většinou tyhle ty přípravné utkání začínají jako přátelský, ale v průběhu utkání se to hodně mění a většinou to bývá i nepřátelský. Měl jsem fakt jako možnost hrát několik takovýchhle zápasů, obzvlášť třeba s mužstvama buď z Turecka nebo z bývalé Jugoslávie. Většinou to bylo fakt jako na těch letních soustředěních v Rakousku nebo i do Chorvatska se jezdilo. Tak opravdu si přišel na soupeře, kterýho si jménem vlastně ani ještě neznal a většinou fakt jako byli horkokrevní a v těch zápasech stačilo, aby jako došlo k nějakému souboji. Zase z vlastní zkušenosti v Rakousku třeba pískali rozhodčí, což už teďka se mění i samozřejmě s ohledem na tyhle ty věci, tak dřív pískali fakt jako rozhodčí nějakého okresního kalibru, který jednoznačně nedokázali posuzovat nebo nestíhali tu hru a nedokázali posuzovat offsidy a samozřejmě fauly, neměli žádný respekt a fakt jako ty zápasy končily nějakou hromadnou šarvátkou. Myslím si, že jak Slávě, tak si uvědomuji třeba i my jsme prostě nedohráli zápas, který byl na úvod přátelský a přípravnej. No.
A to jsem se chtěl zeptat, jestli jsi zažil nějaký přípravný zápas, který byl předčasně ukončený.
Balili jsme prostě dřív, řeklo se, hele, jdeme ze hřiště a bohužel jako se to nedalo dohrát, protože samozřejmě některý ty hráči to neunášeli a tam už pak jako opravdu buď hrozí zranění a nebo nějaká hromadná rvačka, protože samozřejmě nemůžeš nechat jako se okopávat a když ten rozhodčí to neuřídí, tak je to problém. Já si myslím ale dokonce, že teďka už se dělají i zápisy potom na takový ty poslední přípravný zápasy, že vlastně už to pískají rozhodčí, kteří jsou na to i delegovaní, že je to i dobrá příprava pro ně a vlastně to podléhá i nějakému jako sazebníku trestů i třeba UEFA, aby vlastně ty hráči prostě si nemohli dovolit to, co jako si dovolovali před těma lety, nebo v tomhle zápase, který jim zmiňoval Honza. No.
A zapojil ses někdy i ty do nějaké šarvátky?
Tak já jsem klasicky takový ten rváč, provokatér, bouchneš a utečeš, ale já jsem se nikdy nepral samozřejmě, já jsem se snažil jakoby to uklidňovat, ale měli jsme v týmu určitě daleko víc horkokrevnějších hráčů a ty jako Liberečák by si měl určitě pamatovat jméno Bosančič.
Ano, samozřejmě.
A takový zápas, který jsme tam vyhráli z Plzní, myslím si 2-1 nebo 2-0. Aha. A myslím, že tam bylo nějaký jako výhoda, nevýhoda rozhodčí, já si to úplně neuvědomuji, ale vím, že se tam jako kluci hodně, Milan Petržela s Davidem Limberským tam měli velký konflikt a padaly tam jako veliký výhrušky z té strany jako Bosančiče, ale prostě na tom hřišti jsou to emoce, ale tohle bylo takový už jako hodně zahrano.
Já přidám kontext, myslím si, že to je ten zápas, o kterém Pavel mluví. Jiří Fleischmann měl balon na levé straně a udělal si něco s kolenem a ukazoval jasně, že nebude hrát, ale rozhodčí nepřerušil tu hru. Myslím si, že Milan Petržela vzal balon, přihrál před branku gól a vím, že Liberečáci to těžce kousali tehdy.
Je to možný.
Přípravné období nicméně mají české fotbalové kluby za sebou, už máme za sebou také druhé ligové kolo, jak v první, tak ve druhé lize. Jsme rádi za zájem posluchačů a taky diváků na YouTube o desítku Pavla Horváta. Ten poslední pondělní díl měl docela vysoká čísla, tak věřím, že vás baví tenhle pořad s Pavlem Horvátem. Můžete nám také zavolat přímo do studia 221 552 222, to je číslo přímo sem do živého vysílání, tak my jdeme na ta mini témata tradiční na úvod.
Desítka Pavla Horváta.
Tak pojďme zvolit, Pavle, hráče týdne, hráče kola.
Hráč týdne musí být Boleslavský Mareček, protože dát hat-trick je výjimečná situace, byť ty jeho góly nebyly úplně šibenice a asi to nebude jako v hitparádách, nějakých přehledech na Silvestra, tak dát hat-trick prostě je událost pro každýho hráče, myslím si v jakýmkoliv nebo na jakýkoliv úrovni toho fotbalu, takže si myslím, že jednoznačně musí být hráčem kola on.
Daniel Mareček mě před nedávnem zaujal tím, že když vlastně byl ještě hráčem Bohemky a hostoval v Boleslavi, tak hodně emotivně slavil gol proti Bohemce a vlastně pak se ukázalo, že už ví, že půjde pryč tedy od Klokanů právě do středních Čech. Nicméně to hráč, který vlastně byl jednou z těch nových tváří v sestavě Boleslavi v základu oproti těm předchozím, vlastně oproti tomu zápasu s Transinvestem a vzal to zapače si. Člověk si řekne, dal to do prázdné, ale asi no, to je taky důležité.
No my jsme vždycky říkali, taky dej taky ty tři góly. Hmm. Jo, dáš je do prázdní, ale buď tam, buď na tom místě, vyber si ho, vybojuj si tu pozici. Mareček tam byl a myslím si, že oprávně slaví titul našeho hráče jako týdne.
Mě napadá zajímavé téma. Mareček tedy vstřelil tři branky. Každý z těch gólů poměrně bouřlivě slavil, byť má i minulost ve Slovácku, za které nastupoval. To je takové vděčné téma. David Nič, třeba náš kolega, to nesnáší, když nějaký fotbalista dá gól proti svému bývalému týmu a neslaví. Já to třeba chápu, je to určitý výraz respektu. Jak ty to, Pavle, vnímáš, nebo jak jsi to měl ty sám?
No, já si jako neuvědomuji nějaký gol, který bych dal hned po nějakým přestupu. Myslím si, že s odstupem času tohleto by mělo být jako normální, no tak dáš gol a jako to, že jsem hrál kdysi v Jablonci, mě jako myslím si, nemusí rušit v tom, že jako oslavím gol proti Jablonci. Teď si vzpomínám na gol, který jsem dal za Plzeň proti Jablonci před, já nevím, 10-15 rokama, už jsem byl 10 let nebo 15 let z Jablonce, takže jako úplně nevím. Samozřejmě chápu to, když někdo v tom klubu působí 5 let a přestoupí, kdyby třeba dal Vašulín gol včera Hradci, tak asi by neslavil logicky, ale s odstupem těch let si myslím, že ta oslava prostě k tomu gólu patří. Samozřejmě ne nějaká provokace, ale prostě ten hráč po tom gólu vždycky má nějakou radost a ten pocit toho úspěchu je takový, že by se projevovat měl a ty lidi na to i čekají, ty fanoušci.
Hmm. Já si vzpomínám na tvůj gól z přímáku za Plzeň Spartě, tuším o to břevno, jak ten balon skončil za čárou a tam si to užil, myslím.
Jo, tak to už to bylo, myslím si, dva a půl roku, co jsem byl ze Sparty a samozřejmě proti Spartě si myslím, že slaví každý gól, takže já jsem nebyl výjimka, no.
Tak pokud jste hráli někdy amatérský fotbal jenom tak pro zábavu, tak podle mě taky slavíte góly proti kamarádům, takže to je úplně běžné, prostě emoce k tomu patří. Góly padaly taky v Edenu, kde tedy si myslím, že se vyrýsoval, když to řeknu takhle blbě, zápas týdne, Pavle.
No zápas týdne se nám vyrýsoval jednoznačně v Edenu a myslím si, že ho proměníme i v událost týdne, Honzo, to asi na to potom navážeš, ale zápas týdne Slávie, jaký známe. Nástup velmi, velmi důraznej, rychlej, v 9. minutě 2-0 a to se potom na Slávie hraje těžko. Budějovice to pocítili na plný
pecky.
Myslím si, že pokud je na Slávii plný stadion a do 10. minuty budeš prohrávat o dva góly, tak je to velmi těžký. Slávie byla plná pohybu, plná elánu, podpořený těma dvouma gólama. Všichni hráči, kteří nastoupili v základní sestavě i kteří potom nastoupili v průběhu toho zápasu, bylo vidět, jak bojujou o to, aby měli svoje místo na hřišti. To bylo pro mě do očí bijící oproti tomu zápasu na Slovácku, kde buď bylo veliký vedro, nebo prostě na Slávii něco dolehlo, ale tady byl ten rozdíl vidět a Slávie zaslouženě vyhrála.
Já musím říct, že mně se moc líbil El Hadji Malik Diouf, hlavně tedy na levé straně, byl aktivní, byť samozřejmě českobudějovičtí mu to často usnadňovali, ale myslím si, že to byl výkon, kvůli kterému ho Slávia kupovala a teď je ale důležité, aby to potvrzoval i v těch těžších zápasech, které přijdou hned v pátek, přijde jeden takový zápas.
No, v Liberci, to si tomu taky probereme, tahák týdne, myslím, máme jasný, ale chci ještě říct k tomuhle, ten druhý gol, to vlastně byla neuvěřitelně jednoduchá akce, pas na Diufa a dlouhý pas na Filu 2-0, když to takhle vyjde, to je nádhera.
No, je to nádhera, bylo to v rychlosti a Fila to vyřešil fakt jako blesku rychle, že se to v podstatě ani nedalo ubránit, jo, je to tak rychlý, že vlastně mezi tím zpracováním a střelou mu vyšlo akorát do kroků a to si myslím, že vlastně nechci, že se to nedalo ubránit, ale jako jedině tomu nějak předejít nějakým přistrčením třeba předtím, ještě než ten balon dostal, ale to už pak bylo pozdě a Slávě prostě ten úvod jí vyšel skvěle a pak se od toho odvíjel celý ten zápas.
Promiň, ale Pavel, právě já jsem mu včera volal kvůli tomu zpracování Fily a zakončení a říkal jsem si, přece jenom není tolik hráčů, kteří by to takhle dokázali zakončit, protože ten pas to byl takové to evidentní na holeňáka prostě, že ti to uskočí a Fila to výborně zpracoval a prostě trefil pod zem.
Já si myslím, že tohle umějí všichni, ale v té rychlosti samozřejmě pod tím tlakem je to, ne že to je náhoda, ale může se stát, že budeš 50%, budeš mít 4 takovýhle situace a dvakrát ti to vyjde, dvakrát ne. Myslím si, že je veliký rozdíl v tom, že to, co jsem zmiňoval před chvilkou, že na Slávy bylo znát, že všichni ty hráči bojují o svoje místo ve Slávii a pokud je to takhle v tréninkách, tak vlastně pro tu Slávy je to fantastická pozice, protože ty hráči prostě chtějí se zlepšovat a to, co zažívají vlastně v zápasu a tam je jich 10 na hřišti hráčů, tak v tréninku prostě je jich 20 a ty hráči prostě jsou připravení na to, na ten tempo fotbal, který Slávě chce hrát a je to potom proti soupeřům velká výhoda.
Napadá mě jeden dotaz v souvislosti se Sláví. Velmi dobrý výkon znovu Filip Prepsel, navrátilec z hostování v Liberci, 1+1 proti českým Budějovicím, ale zajímá mě, Pavle, podle tebe, jestli bude mít stálé místo v základní sestavě, vstoupil do toho dobře, ale samozřejmě proti těm týmům, které budou trochu víc zalezlé, budou mít třeba vyšší kvalitu než české Budějovice, může se to projevit už teď v pátek v Liberci, protože když vezmeme v potaz ten střed zálohy Slávie, tak Oskar Provod, to je asi dvojice, která má to své místo v základu de facto jisté a jestli v případě, že by nastoupil Prepsl, tam nechyběla trochu kreativita, jestli to nesvádí spíš k tomu použít hráče typu Ševčíka za Fejryse, aby se dostali do té zavřené obrany.
Já musím říct teďka myšlenku, která mě napadla vlastně už, když byl v Liberci a viděl jsem, že se bude vracet do Slávie, mě připomíná trošku Tomáše Součka. Myslím si, že je to hráč, který není jako veliký, není výrazný nějak jako nějakýma technickýma kouskama, je to poctivý hráč, který prostě bude plnit podle mě to, co trenér po něm bude chtít. Evidentně jsme viděli, že je schopný se dostávat do těch prostorů, který jsou nebezpečný i pro soupeře a samozřejmě, že chceš mít na hřišti jako co nejvíc fotbalistů, ale potřebuješ i hráče, který jako budou tak nějak jako takový ty pilíře, řekl bych třeba Holeš, Von a
Provod.
Lukáš Provod třeba. Jo, a kolem toho se to může točit, samozřejmě nevíme, jak jsou na tom ostatní hráči zdravotně, to je vždycky otázka, ale pokud bude hrát tak, jak hrál doteď, tak si myslím, že to svoje místo bude mít. Dneska jsem zaslech spekulace o Oskarovi vlastně a Fenerbahče,
Galatasaray,
pardon. Takže to může být další krok, možná, že Slávě už tohleto řeší delší dobu a možná i proto si nechala jeho, aby byl připravený, kdyby náhodou Oskar odešel.
Já jsem zaznamenal na sociálních sítích jeden názor, že i to číslo vlastně trošku připomíná Tomáše Součka, 28, kterou má Prepsl.
A Jindřich Trpišovský o tom mluvil také, o té podobnosti, jo, že ta cesta je podobná. Byť...
Jo, Lukášovi spadl mobil předtím, jestli si pamatujete ten Šramot, to nám tady spadlo.
Reklama.
Taková podpisová cedule. Nicméně desítka Pavla Horváta i tak pokračuje dál. Co se týče Slávie, tak vlastně když Pavel narážel na ty absentující hráče, viděl jsem v televizním záběru pohled právě na tribunu nebo na ta sedadla, kde seděli někteří, Ondřej Zmrzlý, myslím se svou těhotnou partnerkou a s berlemi, velmi nepříjemný pohled, pak vedle vlastně Zafiris a byl tam taky Ayham Oussou, což mě stále překvapuje, že tenhle borec patří tedy do organizace Slávie. Ale když se podívám na výčet těch zraněných, velký počet, Slavie těží z toho, že má dost hráčů k dispozici, ale někteří se přesto pořád nedostávají na plac. Takový nejlepší střelec vlastně posledních dvou ročníků, Václav Jurečka, ten zatím nenastoupil ani k jedné minutě. Co to na tebe vlastně dělá za dojem, Pavle?
No ještě bych řekl k tomu, čím víc hráčů máš, tak tím větší je pravděpodobnost, že některý budou zraněný, takže samozřejmě, když máš v kádru 30 hráčů a 4 jsou zraněný, no tak samozřejmě ten pohled na tu tribunu, kde jsou vedle sebe, je takovej, že jako ti to přijde, že je jich hodně zraněných.
Ale... Počkej, a nemyslíš to taky tak, že vlastně čím víc hráčů máš, tím víc můžeš třeba trošku šetřit ty, které mají trošku nakopnuté třeba nohy nebo něco?
No, to si nemyslím, tak ty chceš, aby ty nejlepší hráli, jako to, že seš nakoplej, já bych řekl jeden příběh s Martinem Strakou, odbočím od fotbalu, hokeji, ten mi říkal v NHL tenkrát, že samozřejmě bylo nějaký, že má teplotu a že nemůže hrát, když tam nějak začínal a řekli, no a ty tady nejsi placený, aby si tady seděl na tribuně, jak se vem prášek a jdi hrát, takže jako já si myslím, že nechci říct, že je to hodně podobný, ale myslím si, že pokud ten hráč jenom trošku může, tak bude chtít hrát každý zápas, jo. To není o tom, že tě jako někdo kopnul do holeně a ty jako si jako 3 dny dáš volno a necháš tam za sebe naskočit někoho jiného, kdo se náhodou chytne a bude hrát místo tebe potom. Takže já si myslím, že ty hráči, pokud jenom trošku můžou, tak prostě bojují o to svoje místo a ve Slávi to nebude vůbec jako výjimka, naopak, ten kádr tam je tak našlapaný, že to, co jsi zmiňoval, ty zraněný hráče a nenominovaný hráče, tak i přesto má Slávě na lavice hráče, který vůbec se nedostanou do hry, což třeba je Venca Jurečka. A můžeme teda se přesunout k tomu. Je zajímavý, že samozřejmě v přípravě nastupoval. Pravděpodobně na mě to budí dojem, takže možná tam bylo nějaké jednání o nějakém odchodu a trenéři nevěděli, jestli s ním jako počítat, nepočítat. Samozřejmě druhá věc je, nebo další věc je, to, že Slávie má fakt jako 5 útočníků, si troufnu říct takhle jako od boku, nebo hráčů, který jsou schopní na tomhletom postu nastoupit a pak samozřejmě logický, že někdo se nedostane ani na lavičku a někdo se nedostane ani na hřiště. No.
Někdo nám zavolal do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Zdravím vás ve spolek. Co se týče Václava Jurečky, tak tam je prostá matematika. Já jsem vždycky slyšel, nebo pokaždé pan Tvrdík, a myslím, že už Jindřich Trpišovský taky, mluví o 3 útočnicích. To nejde do počtu, že jo, tam jsou 4, takže to o něčem vypovídá. Prostě tam se mluví o 3 útočnicích, víc to nebudu komentovat. Já bych rád vnesl téma Tomáš Chorý. Reakce Tribuny Sever na jeho nástup na hřiště. Musím říct, že my na západě jsme to tak necítili. My jsme všichni říkali, pro boha, je tady, přijměte ho. Dost, nemá to cenu, nedělejte rozbroje. Ale je pravda, že oni si asi musí projít rituálem. A Tribuna Sever je prostě jakási posvátná kráva v uvozovkách. Ale mě zklamal v této souvislosti trošku pan Trpišovský na tiskovce. Ten dotaz padl od jednoho novináře a pan Trpišovský tam řekl něco jako, že Tomáš Chorý to musí dokázat. Pro boha, oni koupí hráče. Fulozovka za 100 milionů, já to nevím, já píše se o tom. Hráče, který už má něco za sebou a on bude říkat, že to musí dokázat. Přeci tak, proč ho kupovali? On dostal 25 minut. Já za něj neoroduju, já jenom dávám nějaký věci v plen. Prostě mně se to nezdá. Já bych čekal od pana Trpišovského reakci stylu, že Tomáš Chorý to určitě dokáže. To tam nepadlo, tam padlo Tomáš Chorý to musí dokázat, musí je přesvědčit. Mně to trošku jako, že mu nepomohl. Nic, mějte se.
Pane Luďku, děkujeme za téma, mějte se hezky. Tomáš Chorý v Edenu nastoupil proti Českým Budějovicím v 68. minutě, střídal Daniela Filu. Osobně jsem to zas tak necítil třeba z nějakých ruchových mikrofonů, že by to byl nějaký masivní třeba pískot nebo bučení, ale asi to neměl tedy jednoduché. Jak ty vnímáš celou tuhle věc, kterou komentoval pan posluchač?
Je to samozřejmě nepříjemný, myslím si pro všechny. Jo. Já teď nabídnu jiný pohled jako spoluhráče, protože samozřejmě ty kluci s tím Tomášem jsou denodenně a myslím si, co jsem měl možnost jako vnímat ty rozhovory třeba Lukáše Masopusta, tak prostě toho Tomáše přijali. Jo? Tak jako přijali Jindru Staňka, tak přijali Tomáše Chorýho. Samozřejmě je logický, že nějaká část těch fanoušků bude proti, tak je to vždycky, i kdyby přišel někdo z Ostravy, tak proti němu může být jako nějaká jako nevraživost. Samozřejmě musím říct, že trošku taky mi to zarazilo, že Jindra nezmínil to, že já nevím, má Tomáš podporu prostě veškerých členů realizačního týmu a spoluhráčů, ale asi to podle mě bere spíš jako samozřejmost. A zase na druhou stranu souhlasím s tím, co Jindra řekl, že prostě ten hráč to musí dokázat na hřišti. Já si myslím, že Tomáš Chorý zatím nastoupil na pár minut, nejsou to žádný jako dlouhý časový úseky. Za mě hraje to, co já od něj očekávám. Teďka z Budějovicema na něm byla vidět velká touha chtít dát gól, byl v několika nebezpečných situacích, jenom si myslím, že měl malinko smůlu to, že se k němu balon nedostal, ale já si myslím, že svoje místo ve Slávě si vybojuje.
Já na to navážu, myslím si, že trenér Trpišovský to přesně myslel tak, že Tomáš Chorý si získá fanoušky Slávě samozřejmě jenom góly, nic jiného neexistuje. On může být platný i v mezihře, ale pokud dá za dalších 5 kol 7 gólů, tak si myslím, že většinu slávistických fanoušků si dostane na svoji stranu. Je to zkrátka trochu kontroverzní postava, kolem toho přestupu se řešilo hodně moc věcí a je to jenom o gólech, jak už říkal Pavel, v tom zápase s Českými Budějovicemi měl poměrně smůlu. Byl tam asi ve 4 situacích, do kterých kdyby nevložil obránce nohu, tak by Chorý uklízel do prázdné branky, ale myslím si, že v jeho případě je to otázka času.
Další volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza.
Dobrý den, Honzo.
Já jsem včera jenom říct, já jsem na tom zápase byl, taky byl jsem na tribuně Sever a jenom bych chtěl jako upřesnit, že to pískala tak zhruba polovina tribuny Sever. Já osobně jsem nepískal, i když nadšený z jeho příchodu taky nejsem úplně, ale myslím si, že musí dát góly a ono se to časem srovná. Díky, mějte se, naschle.
Hezký den, Honzo, tady tedy doklad z tribuny Sever, že to vlastně asi zase tak ožihavé nebylo, ale líbil se mi tedy vlastně názor Pavla tvůj tedy, že vlastně i ti spoluhráči prostě to pak mají těžší z hlediska nějakého toho vnímání, protože prostě je to jeden z nich z té kabiny. Zkusíme dalšího volajícího, dobrý den. Tak to zatím tedy nevyšlo, co se týče toho telefonátu.
Já bych jenom ještě to doplnil, protože my jsme se jako k tomu nakousli jsme to ten pohled toho spoluhráče, že vlastně ty v tu chvíli seš jako v podstatě jakoby s tím klukem, na kterýho někdo píská nebo mu někdo nadává. A může to ovlivnit i jako průběh hry těch ostatních hráčů, takže si myslím, že ty fanoušci vlastně, který v tu chvíli jako samozřejmě zase, jak to říkal posluchač před chvilkou, ne všichni, ale prostě některý tu svoji jako ten svůj pocit prostě chtějí dát najevo, tak ho dají najevo, ale vlastně možná si trošku neuvědomujou, že můžou ovlivnit i ostatní ty hráče.
Tak teď to vyjde s volajícím, dobrý den.
Dobrý den, Honza, Pardubice, dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, tady Honza z Prahy.
Dobrý den, Honzo z Prahy, zdravím všechny a chci se zeptat, jestli by nám Pavel nešel vytrhnout trn z paty do Pardubic, protože to bude potřeba asi.
A v čem myslíte konkrétně?
Na hřišti typu.
Na hřišti určitě, jako já myslím, že určitě by se nestratil ani v té záloze na hřišti, co jsem viděl teďka proti Karviní, to určitě a hlavně i na té levice, aby to mělo nějakou hlavu, patu, řád a tak dále, protože co se odehrálo v sobotu na tom hřišti, tak to bylo něco šíleného.
Je to z vašeho pohledu tedy velký pokles oproti minulé sezóně?
Těžší, tam tak je smůle, že je prostě ten Míša Hlavatej, jako dostali jsme za něj prachy a nakoupili jsme někoho, kdo by to tam místo něj jako měl tu myšlenku, ne. a ty kluci, co tam byli, prostě tak ty se z balony viděli možná při nástupu na hřiště akorát tak, když šli kolem něj, to bylo všechno. Tak. Takže prostě není tam myšlenka, není tam systém. A i oproti té Spartě, co jsme hráli proti Spartě, tak teďka to bylo prostě něco úplně, no to nebyla ani divize, to bych křižděl divize, to bylo prostě šílený.
Honzo, ale já jsem viděl právě zápas na Spartě a to se mi Pardubice docela líbily, tak osobně bych zůstal trpělivý, byť vím, že být fanouškem nějakého klubu, kterému se zrovna aktuálně nevydařil víkend, asi není snadné. Honzo, děkujeme vám moc za telefonát, mějte se hezky a poslouchejte nás dál. A se daří v Pardubicích. No, Pardubice, na ty se můžeme zaměřit některé z dalších desítek. My jsme tady přece jenom měli ještě další mini téma, které souvisí se zápasem na Slavii a možná událostí víkendu, protože po utkání na Slavii tedy České Budějovice odvolali po druhém kole tedy svou vlastně trenérskou dvojici a celý realizační tým, Pavle. To je dost zvláštní krok, který jsem osobně tedy nečekal.
No, já si myslím, že ho nečekal nikdo, ale samozřejmě musíme přijmout to, že v Budějovicích se mění majitel, co máme možnost jako sledovat, samozřejmě se mění i vedení toho klubu a můj názor je takovej, že ten, kdo si to platí, tak prostě jednoznačně musí rozhodovat o tom, kdo tam bude trénovat. Pokud to nový vedení, noví majitelé prostě nebyli stotožení s tím, že oba Jirkové, jak Lerch, tak Kladrubský budou prostě pokračovat na pozicích těch hlavních trenérů, tak se rozhodli takhle. Nám asi nezbývá nic jiného, než to jako respektovat. Je to prostě, to prostředí je takhle nastavený. V Budějovicích dlouhodobě byly problémy, to je prostě jasný. Jen tak se zachránili a teďka vlastně se rozhodli pravděpodobně asi v nejkratším možném termínu, protože změnějí prostě trenéra.
Jasně, ale teď, když nebudeme úplně diplomatičtí, prostě řekneme to trošku třeba na rovinu, mně přijde, že to není úplně dobrý vzkaz třeba i té trenérské obci, prostě, že to trenérské řemeslo zase dostalo na frak, protože prostě máš celou přípravu, nějaký štáb realizační tým, pak po druhém kole, kdy hraješ na Slavii, kde se asi nečekalo, že získají ani
bod,
tak prostě odvoláš trenéry.
Jo, hele, já s tím jako souhlasím, jo, protože tak ta trenéřina o tomhle je. Je to prostě, já jsem toho tolik ještě neotrénoval, ale už jsem tohleto zažil, že vlastně jako ty nemáš tu podporu tak jako trenéři v Manchester United, prostě, kde se tomu klubu jako, nechci říct, nedaří, ale jako není v té špičce tam, jak to všichni
byli
čekají.
Byli osmý vlastně jedna z nejhorších sezon za poslední roky.
Jak to všichni čekají a vlastně mu smlouvu prodloužili, jestli se nepletu. Jo, takže u nás prostě ta kultura je teďka takhle nastavená, že vlastně jako první na ráně je trenér, to je vlastně všude stejný, ale je potřeba říct, že vlastně fakt jako většinou ta chyba v tom trenérovi není, že jo. Chyba je pravděpodobně v těch hráčích, obzvlášť když ten trenér, kluci Jirka Kladrubský s Jirkou Lerchem, vlastně u toho mužstva byli 3 měsíce, jestli i s tím zbytkem té sezony a baráží a přípravou a teďka ty první dvě kola, tak to byly 3 měsíce. Za 3 měsíce si myslím, že když tenkrát dělali v Realu Madrid Galacticos, tak si myslím, že taky byli 6. ve španělské lize, ale postupem času samozřejmě z toho to mužstvo vybuduješ, ale je potřeba, aby ty trenéři prostě dostali čas, protože když ho nedostanou, tak vlastně nemůžeš s tím nic udělat. To bych jenom se vrátil.
Jenom tě opravím, oni tam byli vlastně už od konce podzimu, kdy vlastně tam skončil Tomáš Zápotočný tehdy, takže tam už byli jako déle.
Já si myslím, že to nebylo právě tak dlouho, že to dostali až, on tam byl ještě, Mára Nikl tam zůstal, že jo?
No, podle mě to právě bylo tak, že tam Marek Nikl skončil dříve, Tomáš Zápotočný vydržel a oni tam byli dále.
Dobře, ale kdyby to bylo půl roku, jo, tak je to prostě to, já jenom chci říct, že to, co říkal posluchač předtím o těch Pardubicích, tak Jirka Saňák je tam teďka 2 měsíce, jo, takže ono ani nemůže být vidět jako něco jako co chceš novýho, jo, já z Pardubice samozřejmě to je jako těžký téma, protože zase odešli nejenom Michal Hlavatý, ale odešel i Icha, který prostě patřili k těm hráčům, který jako na nich ta hra stála, jo, teďka stojí na hře Liberce.
Antonín Kinský vlastně také odešel.
Ne, ten odliv té kvality je neuvěřitelný. Už to Pavel zmínil, ale Daněk, Halinský, to je celá osa.
Jo, prostě, a jenom to doplním ještě teda a vlastně teďka vidíš jako Liberec, taky to má nějakou tvář, určitě se k tomu ještě dostanem. Jo, ale taky přišel novej trenér, chceš něco hrát a to mužstvo musí prostě dostat čas na to, aby se nějak jako poskládalo. Tam nemůže jako ten trenér říct, hele, levej obránce, ty budeš hrát takhle, takhle, takhle a on bude hrát takhle, 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 to prostě nefunguje. Jo, to mužstvo musí samo i na hřišti ty kluci cítit, jako kdy mají, já nevím, někam nabíhat a kdy nemají nabíhat, jo, tady vidíme třeba práci trenéra Horejše, včera jsem byl v Plzni, jo, vidí, že ty kluci už jako mají ty automatizmy, že vnímají to, co po nich ten trenér chce, ale samozřejmě vždycky to rozhodnou ty hráči na tom hřišti, takže já bych úplně nevinil prostě trenéry, obzvlášť po takhle krátký době, jako to je vlastně cesta do pekla, to můžeš jako každý dva měsíce přivíst trenéry a budeš spolehat na to, že on prostě jako možná ze štěstí nějak náhodně vyhraje první tři zápasy a bude to všechno super, takhle to prostě nejde.
Na jich Čech přichází František Straka, který už má za sebou četné úspěchy, nejen tedy před nějakými 20 lety třeba v Českém poháru nebo v těch větších klubech, ale právě taky v roli záchranáře, má takové to přízvisko trenér záchranář. Vlastně já absolutně nemám nic proti tomu, že tu nabídku asi překvapivou dost narychlo vzal, ale spíš si říkám, jestli Pavel Horvát vnímá nějakou kolegialitu mezi trenéry, protože právě to, co jsem už říkal v tom předchozím svém vstupu, že vlastně ti takhle, řekněme, ne úplně důstojně třeba klub sundá trenérskou dvojici, která se předtím podílela na záchraně, tak jestli by nebyl prostě takový srdcařský vzkaz prostě, já to odmítám prostě do takového klubu, který je takhle vedený, prostě nepůjdu.
No tak on by to vzal někdo jiný, samozřejmě, jo, a to je jasný, ale je otázka, jestli Franta Straka byl první kandidát, to my nevíme zatím, já si myslím, že to mohlo být ještě všechno jinak, což se možná ani nedozvíme, ale někdy to tak bývá, že ty kluby prostě mají někoho vytipovanýho a on samozřejmě možná ten první kandidát řekl, hele, já jako tohle to nechci, nejdu, tak se ozveme druhému kandidátovi a ty jsi to řekl správně, František Straka prostě je, já jsem se s ním o tom i tehdy bavil, o té škatulce těch záchranářů, prostě je v ní, ať můžeš chtít nebo nechceš, tak Franta Straka v této škatulce je a Budějovice se pro tenhle krok prostě rozhodli z nějakých důvodů, který můžou být dva, může jich být pět a rozhodli se pro Frantu Straku a uvidíme, jak ta změna zapůsobí. No. A nebo hlavně, jak rychle, protože není vůbec sranda jako v rozehraný soutěži. Já jsem koukal, kdy je reprezentační pauza, ani jsem to nenašel, jenom v rychlosti na telefonu. Takže
na začátku září.
Takže vlastně ještě zbývá jako spousta času, který budou muset odehrát v tom rytmu jako sobota, plus tam bude nějaký molkap samozřejmě, ale toho času v tom týdnu prostě taky není tolik, ono to vypadá, že máš jako 6 dní, ale máš samozřejmě pozápasový trénink, kde nemůžeš trénovat předzápasový trénink, už toho tolik nenatrénuješ, hráči musí dostat taky nějaký volno, většinou ten jeden den v týdnu bejvá volnej, takže ti zbývají jako 2 dny v týdnu na to, aby si něco jako trénoval a pokud prostě na to máš materiál, tak to nějak postupně půjde, ale je otázka, jestli v Budějovicích teďka ten materiál je.
Na Budějovice a na Pardubice se zaměříme v příští pondělní desítce Pavla Horváta, protože právě tyhle dva kluby spolu v neděli budou hrát v rámci třetího kola. Jdeme dál, jdeme na Spartu, která se představila v Teplicích.
Desítka Pavla Horváta.
Sparta po vítězství nad Shamrockem Rovers v Irsku tedy teď opět zvítězila v Teplicích, když ve druhém poločase dokázala 4x skorovat. Klíčová situace, když inkasuješ, tak je opravdu nejlepší odpověď asi do 20 vteřin opět skorovat. A to se Spartě z nějakého důvodu povedlo. Co ta patička Jana Kuchty, Pavle, to jako byla genialita.
No můžem to nazvat jako štěstí, ale samozřejmě byli připravení reagovat na to, že Teplice prostě vyrovnali. Patička si myslím, že bylo to hezký, bylo to hezký. Já úplně taky nejsem toho příznivec, ale když je to jako praktický, tak jo, ale někdy ty takový ty finty, jako že to zkusíš tou patou, tady myslím si, že Honza Kuchta věděl dobře, že Haraslín v té pozici je. A ještě si troufnu říct, že to trefil tak přesně Haraslínovi do kroku, že vlastně mohl z jedný zakončovat, což už si myslím, že trošinku štěstí bylo, ale myslím si, že Spartě to vytrhlo trn z paty, protože samozřejmě dostal v Teplicích, kde byť samozřejmě tam byla určitě spousta fanoušků Sparty, tak byla krásná návštěva a Teplice si tohleto určitě zaslouží, jednak ten stadion a jednak kluci, který tam ten fotbal dělají, si myslím, že to dělají správně a je to nějaká cesta, jak budovat ten klub, to je zrovna ten obraz toho, že určitě jako musíš dát tomu trenérskému štábu a tomu mužstvu čas na to, aby něco mohl předvíst a v Teplicích to zatím dokazujou a ten zápas byl před skvělou kulisou a tenhle ten moment samozřejmě rozhodl o tom, že Sparta vítězství uhájila, protože dát gól 20 vteřin po tom, co dostaneš vyrovnávací branku, je fakt jako rozhodující moment toho zápasu.
Já musím říct, že jsem velkým příznivcem zakončení Lukáše Haraslína, protože takovou tu obalovačku placírou na zadní tyč, tu má skutečně na tuty, Pavle. Já by... se ještě někoho kromě Thierryho Henryho, kdyby to takhle kopal.
To dávali šajtli vlastně.
Hele, je to tahle střela je oblíbená vlastně u všech hráčů, ale je samozřejmě důležitý, jak ji využiješ a kdo ji jak umí, jo, takže Haraslín tohle si myslím, že byla vlastně klasická tréninková střela, kde střílíš bez obránců, kdy si to takhle připravuješ a vlastně v té dráze toho letu většinou Haraslín si to navádí na obránce a dává si to přes toho obránce doprostřed a střílí pravou nohou. Teďka tam ani ten obránce nebyl, takže říkám, pro Haraslína si myslím, že to byla jako opravdu tréninková situace, jakou má nakopanou, zase troufnu si říct, 50krát v týdnu třeba a tu situaci proměnil, bohužel pro Teplice, naštěstí pro Spartu.
Pro mě tahle střela taky vždycky byla oblíbená, ale bohužel z 99% to skončilo brankářovi v koši.
A nebo jste měli posunutou branku.
Jste měli podle posunuté a malé branky, Lukáši. Z Teplic mě zaujali vedle tiskového mluvčího Martina Kovaříka, který prý během toho zápasu nachodil 22,5 kilometru, je to muž mnoha, tedy rolí v Teplicích. Tak mě zaujal taky Jaroslav Harušťák, který vlastně hostem z Baníku Ostrava v Teplicích. Nějak jsem zaslechl, že by to mohlo být ale z obcí, takže by mohl sklářům patřit i dál. Emotivně slavil ten svůj srovnávací gól a taky vlastně přiznal, že přijelo hodně příslušníků z rodiny, z Ostravy přijeli. Asi scháněl tedy hodně lístku a ta otázka na Pavla jednoznačná, no. Na jaký zápasy třeba scháněl jako nejvíc lístku, no? Nebo pro koho si nejčastěji scháněl lístky?
Tak já bych nejdřív řekl, že Baníkovec dal gol Spartě, takže musel slavit, to je prostě jasný. No a co se týká těch lístků, tak no tak vlastně většinou, když byly ty ligy mistrů a to, ty poháry nebo nějaký ten zápas o ten titul, takový ten poslední, tak byly jasně daný nějaký kvóty, samozřejmě, že když si měl jako očko u šéfa, tak ti nějaký lístky ještě jako přihrál bokem, ale nebylo toho úplně moc a úplně vlastně jako třeba zarážející bylo to, když mi někdo volal po 5, 7, 10 letech, kdy jsme se neviděli a chtěl lístky na Ligu mistrů a říkal mi, hele, a já si je klidně zaplatím, jo, takže jako to bylo takový zarážející, ale samozřejmě zase na druhou stranu jsem to chápal, protože ne vidět Plzeň, ale vidět Barcelonu nebo AC Milan proti Plzni určitě byl pro ty fanoušky zážitek, takže to nebyli samozřejmě fanoušci plzeňský, ale byli to fanoušci i pražských S, takže...
Pavle, a dělal jsi někdy to, že si ty lidi zval, že jsi lanařil, prostě přijďte nás podpořit, teď je to fakt důležité.
Asi nebylo potřeba.
Ne, to, když jsem potřeboval zaplatit v restauraci a neměl jsem peníze, tak jsem jim říkal, že jim nechám lístky na ligu. Ale to si samozřejmě dělám trošku srandu, protože já si myslím, že v Plzni jsme to úplně takhle jako neměli.
Tak ty jsi rád za velké kluby, vy jste tam nepotřebovali zase úplně takhle
narazit lidi. Byl jsem třeba v Teplicích a tam jsme chodili jako i do škol a vím, že v té době jsme tam jako měli i v rádiu takový ty akce, kdy prostě jsme jako ty fanoušky zvali a patří to k tomu prostě, bez toho ty lidi prostě musí najít nějaký důvod, aby na ten stadion chodili a zase samozřejmě včera v Teplicích bylo 16 000 lidí, z toho byla určitě polovina ze Sparty, ale pokud bude na Teplice chodit prostě 7-8 tisíc jako svých fanoušků, tak tam bude skvělá atmosféra. No.
Když jsme u těch Teplic, já se tě musím zeptat na toho legendárního hlasatele, který už hlásí asi 20 let.
To je Luboš Pecka, ne?
Stále to mám v paměti. Číslo 9, Pavel Vermíř. Znáš ho osobně?
No jasně, no. Tak já si myslím, že prostě tyhle lidi jako pro ten klub dejchají, nejenom v Teplicích, ale tyhle hlasatele nebo spíkři se moc jako neměněj a většinou mají k tomu klubu jako vlastně životní vztah, životní náklonost, takže tam si myslím, že je to jednoznačně jako srdeční záležitost a je to někdy na těch vyvolávání těch hráčů znát. No.
Je to Luboš Fridrich, který tam hlásí už přes 25 let, podle mě už bude táhnout za chvilku 30 a neskutečný srdcař, přál bych asi posluchačům, aby ho potkali, protože pak by pochopili, co to znamená žít klub. Hlasatel ve Štrucových sadech v neděli mohl hlásit gol pouze jednou, když se trefil na podruhé proměněné penalty Pavel Šulc. Mě zaujalo to, že trenér Koubek mluvil o určitém vyšťavení jeho hráčů z první půle a vlastně odůvodňování toho, proč ve druhé měl Hradec Králové tolik příležitostí, které buď skončily offsidem, nebo je vychytal brankář Jedlička. Tak jak to na tebe působí na začátku sezóny?
No mě to, abych řekl pravdu, taky trošku zarazilo, protože si to jako úplně neuvědomuju, myslím si, že tam bylo veliký, jako vidět veliký takový zvolnění a tahání času vlastně po tom, co Plzeň dala gól, ale jako úplně jsem si nevybavoval to, že v první půli, nebo že by první půle stála jako Plzeň tolik sil, naopak si myslím, že třeba Mihálik, Čmelík a Juliš prostě toho naběhali velikou spoustu a ve velké rychlosti. Tak docela by mě zajímaly jako ty informace z těch čipů, protože Čmelík pak střídal, ale Juliš s Pištou Mihálikem odehráli ten zápas celý a myslím si, že odvedli jako veliký běžecký výkon mimo fotbalovýho.
Já mám teda pocit, Pavle, když ti do toho skáču, že, nebo Mihálik tam, jo Mihálik, promiň, chyběl Vlkanová právě a ještě...
Pilka, Venca Pilař,
ano. No,
takže ty jsi mě chtěl normálně nachytat, jako jo, dobře.
No, tak to člověk občas špatně čte.
Ne, dobře, no.
Zkoušel jsem tě.
Jo, ne, tak já jsem vlastně v průběhu toho přenosu tu trojici několikrát chválil, protože fakt byli výborní, jo, byli výborní, jak dopředu, tak, nebo takhle začnu, jak dozadu, dobře věděli, že nesmí nechat hrát Lukáše Kalvacha, který vlastně dovede dát předfinální přihrávku a uvolnit nebo připravit tu situaci do výhody pro Plzeň. A stejně tak po každém zisku prostě byli ochotní buď všichni tři nebo dokonce nebo vždycky minimálně dva nebo jeden opravdu nabíhat do těch prostorů, který pro Plzeň byly nebezpečný, myslím si dozadu, a vycházelo jim to. Bohužel pro Hradec nebyli takový, bych řekl, jako zabijáci, že se nepustili úplně do takového nějakého jednoduchého zakončení, ještě hledali nějaké přihrávky a to jim úplně nevycházelo, ale tato trojice mě opravdu včera zaujala, myslím si, z toho zápasu vlastně nejvíc. No.
Plzeň tedy vyhrála nad Hradcem Králové 1-0. Můžeme se také podívat na zápas, který se hrál u Nisy a který se teď ještě dohrává na sociálních sítích díky tomu, že se zapojil majitel Liberce Ondřej Kania. Týká se to vlastně návštěvnosti, protože se objevily dvě fotky dvou tribun, jedné v Mladé Boleslavi a jedné v Liberci. V Mladé Boleslavi oficiálně nahlásili 3300 diváků, v Liberci o 300 víc, ale tribuny a vlastně to jsou ty protilehlé oproti hlavním, tak byly dosti rozdílně zaplněné.
No, nemohlo to být v Boleslavi jako narvaný na té hlavní tribuně.
Viděl jsem fotky z toho pohárového utkání s Litevci ve čtvrtek a tam to tak bylo, že ta za bránou jedna, ta druhá tam není vlastně tribuna, tak ta za bránou a ta hlavní byly dost zaplněné, ale to je jiný zápas. Včera, když hrála Boleslav se Slováckem, tak to úplně asi takhle nebylo. Nicméně Ondřej Kania uvádí, že vlastně se v Česku vlastně ohýbá realita, že se často nahlašují počty, které tam vůbec nejsou. Může se to týkat toho, že kluby hlásí vydané vstupenky. Mm. To je takový jako zajímavý pohled na to, jak se dělá fotbal v některých krajích Česku. No. A proč to je?
No? No, nevím, ještě mě napadá jenom, já teda teď jako není to úplně 100%, ale myslím si, že se, jestli se do toho třeba nezapočítávají i pernamentkáři, který mají koupenou tu pernamentku, jo.
Určitě.
Víš, že jako, že třeba, já nevím, teď určitě asi ne tisících nepřijde, ale může se stát, že třeba zrovna na ten zápas 200, 300 těch pernamentkářů nepřijdou, ale jsou započítaný vlastně jako do té kapacity, můj pohled. Jako,
nebo
jo?
I vydané vstupenky, které klub někde třeba chce rozdat, ti lidé nepřijdou, ale samozřejmě to není asi ideální.
Protože na tom se pochopitelně shodneme. Lukáš, který byl u Nisy, tak viděl, jak jsou zaplněné ty ochozy opravdově, a když ten člověk, který to neviděl, podívá na to číslo 3600, tak vzhledem k tomu, co se kolem dělalo, kolem Slovanu marketingově, že vidíte cedule tady v Praze, aby lidi přišli na Slovan, tak to přijde na první dobrou málo. Ale Ondřej Kanea právě naráží na to, že ale to zase tak málo není.
Já mám jasné srovnání, 3500 zhruba včera, dobrá atmosféra, hodně lidí, zažil jsem zápasy v minulé sezóně, kde bylo nahlášeno u Nisy také 3500 a nikdo tam nebyl, bylo tam 1500 lidí, takže i v Liberci se ta čísla nadsazovala. Samozřejmě Ondřej Kanea psal i o tom, že možná došlo k opačnému efektu, nebo o tom psali vlastně spíš fanoušci, což jsem zaznamenal na sociálních sítích, že třeba někteří fanoušci, kteří, je to neověřená informace, kteří měli zkrátka vstupenku v mobilu QR kódem, tak to nějakým způsobem nefungovalo, tak to jenom ukázali, následně prošli na stadion. Není to ověřená informace, ale i tím pádem třeba potom neprošli těmi turnikety, nebyli započítaní a vlastně o ně méně tam bylo nahlášeno.
Tohle můžu potvrdit.
O ně méně, to je krásný.
O ně méně, o Minohovi teď se můžeme zmínit, protože kolega Martin tam byl včera se svou dcerou a právě mi volal, že jeho to započítalo a dceru ne, no. Že tam v tomhle ohledu to nefungovalo. Jinak říkal, že tedy perfektní organizace, jenom na ty párky se čekalo dlouho.
No, a já stejně jako jsem si myslel, že tam třeba bude jako 6 tisíc lidí. Jako. Hmm. Jestli tam bylo 4 tisíce nebo 3,5, pro mě není úplně rozhodující, ale myslím si, že na první domácí zápas si zasloužili Liberec za to, co tomu jako obětovali, neříkám investovali peníze, ale co tomu obětovali jako reklamně a tím PR-kem a samozřejmě i tím vítězstvím v Karviné, tak jsem fakt jako si myslel, že tam bude jako 5000, 6000 lidí, že to bude nabitý a že ty fanoušci budou daleko víc jako znát. V Liberci je ten kotel takový stabilní, si myslím, na jakýkoliv zápas, ale čekal jsem, že prostě to bude jako narvaný možná i za tou bránou, co je ten hostující kotel, že tam nějaký lidi budou, tam nebyl vlastně nikdo.
Tam nebyl v podstatě nikdo, kromě druhého kotle Slovanu, který čítal asi 12 lidí.
Já tady pustím jeden jingle. Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne, protože se chci dostat k tomu, že by přece ty liberecké tribuny mohly být naplněnější. Příští kolo, to třetí, bude totiž proti sobě svádět Slovan Liberec a Pražskou Slavii. To, když si Lukáši tady připomeneme, tak to jsou zápasy tradičně hodně navštěvované. Můžeme se spíš bavit o té sportovní stránce z tvého pohledu a z Pavlova. Nakolik ten Slovan už je připravený čelit Slavii tak, aby ji třeba porazil?
No, uvidíme v pátek.
Ne, tak to je složité. Samozřejmě ten liberecký tým se pořád ještě rodí. Radoslav Kováč o tom včera mluvil, že kdyby ten tým byl přeci jen o něco zkušenější, takže to včera dohraje do 1-0 a vlastně není se o čem bavit, takže potenciál tam je, ale pořád se to tvoří. Nicméně Liberec, i když ten kádr měl výrazně slabší v minulých letech, tak vždycky dokázal Pražská S na domácím stadionu potrápit. Je tam velká motivace, Jindřich Trpišovský a celý realizační tým v Liberci působil. Bude to opravdu velký zápas. Myslím si, že v minulé sezóně Liberec doma dokonce Slávii porazil. Nechci se
to byla ta otočka
Olajinka.
Já si myslím, že Liberec vedl.
Čekaj, to už bude ale reale, ne? Pítr Olejnka.
Možná už je to reale.
Tam byl.
Já ještě jenom, než si to najdete, já bych jenom chtěl zmínit jako dobrý výkon Olomouce. Jo? Já si myslím, že Liberec samozřejmě první půle byla velmi dobrá, ale Olomouc jako postupem času, a nemyslím si, že to bylo úplně tím, že jako Liberec nemá zkušený hráče, tak Olomouc byla dobrá. Prostě znova předvedli dobrý výkony, dvojice Zorvan Kliment byly opět nebezpeční, musím říct, že to mužstvo vypadá tak jako sebevědomně je vidět, že si věří z dvou venkovních zápasů, mají tři body čtyři body a myslím si, že Olomouc bude letos hodně zajímavá.
To byl zápas, jenom abych se k tomu vrátil, v březnu 23, předminulá sezona tedy, a skončilo to 2-2.
Omlouvám se, ale v minulé sezóně 2-3, velmi dobrý zápas, pamatuji si ho, Liberec vedl v 8. minutě už 2-0, jo. Ale následně to Slavia tedy otočila v 87. minutě.
To je tedy zápas třetího kola, který v pátek začal už v 17.30 u Nisi, protože večer hraje ještě Sparta s Duklou a to je o 20 hodin, tak taková pozvánka na třetí ligové
tam
kolo.
Budu, tam
bude právě Pavel Horváth, který byl teď na Dukle, zítra ho uslyšíte ze Sparty se Šemrokem, je to tak, ano. O 19 hodin, přímé přenosy Radiožurnálu
Sport. Já myslím, že tam nebude Šemrok, že tam bude někdo se mnou jako tady z kůku.
Jo, takhle. Jaký nositel čtyřlístku. Ne, ale chci jen nalákat na poslech fotbalových přenosů, že nejen olympiádu vysílá teď Radiožurnál Sport. A když jsem u toho, tak Dukla porazila Bohemku 1-0. Pavel Horváth s Pavlem Tilšarem u toho v sobotu při parném odpoledni byli. A jako Michal Reichl je velmi sympatickým mužem. Několikrát jsem s ním mluvil, jenom si myslím, že má takovou jako náchylnost k takovýmhle minelám, které předvedl v sobotu. A je to tedy velké mrzení, si říkám.
No, je to, samozřejmě pro něj je to velmi nepříjemný, protože ta chyba opravdu je za ním. Byť trenér Veselý říkal, že mu měli pomoct, tak tohle to jednoznačně byla jeho chyba. Ale samozřejmě je to škoda i pro Bohemku, protože Bohemka byla ve velmi dobrý pozici. Ten zápas byl, dá se říct, takový vyrovnaný. Bohemka měla malinko víc ze hry, potom přišlo to vyloučení, trošku takový jako, zase bychom se o tom mohli rozpovídat, Lukáš Matějka vlastně v probíhající výhodě, protože předtím byl faulovaný jeho spoluhráč, tak šel do souboje. Pro mě trošku jako nešťastně bych řekl, chtěl si píchnout balón a při tom píchnutí balónu zasáh vlastně Hůlku, tuším.
Hulka, ten byl faulovaný.
Ne, Hulka předtím.
Hulka
fauloval předtím.
Pokračovalo to a Matějka pak sundal Hybše pod koleno.
No, sundal, trefil ho, když si propichoval ten balón, jako za mě jako pohybově vlastně jako nic jiného udělat nemohl, ale samozřejmě, když pak si to zastavíš, tu fotku, tak jasně. To vypadá jako hrůzostrašně. Takže Bohemka hrála dlouhou přesilovku, který si vytvořila šance, měla tlak, ale prostě nedala gól, to si myslím, že jako rozhodlo o tom, že Dukla po tom nešťastným Dostálovi antré sedmiminutovým, kdy vlastně chtěl vyřešit fotbalově tu situaci, kdy 90% hráčů by to koplo až na tartan někam za tu bránu.
Až do zoo.
Tak on to chtěl vyřešit fotbalově, bohužel trefil Mešanovič a ten využil tu situaci k tomu, že si vymodlil červenou kartu i pro Dostála a pak už to bylo znova vyrovnaný a přišel tenhle ten gól, který prostě byl nešťastný, ale zase na druhou stranu šťastný pro Duklu. Takže za mě jako Dukla odměněná, já jsem to typoval, že to skončí 1-0.
To je pravda.
Nechci jako...
Gratulujeme, Pavle.
Díky. No. Nic jsem nevsadil, ale mám dobrý pocit.
Na závěr držíme palce českým pohárovým zástupcům. Baník se navnadil na výlet do Azerbajdžánu, tedy do Arménie, promiňte, výhrou 1-0 nad Jabloncem. Boleslav tedy vyhrála 3-0 nad Slováckem, tu čeká tedy hájení dvougolového náskoku v Litvě. A Sparta zítra se Šemrokem, tak všechno podle mě uslyšíte na Radiožurnálu Sport a doufám, že to budou tři postupy. Jak to vidíš, Pavle?
No, tak bylo by smutný tyhle ty tři pozice výhodný ztratit. Myslím si, že všechny ty první zápasy ukázaly, že naše český týmy jsou lepší než ty jejich protivníci a já si myslím, že se můžeme těšit na další předkola.
Těšte se na přenose Radiožurnálu Sport i z olympijských her, protože po desítce Pavla Horvátha a po zprávách následuje další olympijský přehled a živé vysílání. Děkuji Pavlu Horváthovi, kterého opět uslyšíte jak v ranních vstupech, tak v komentáři. Pavle, měj se hezky.
Není vůbec za co, děkuji za pozvání do mého pořadu.
A děkujeme taky spoluautorovi Lukáši Michalíkovi. Lukáši, těším se na další spolupráci, ať se ti daří.
Já děkuji za pozvání do Pavlova pořadu.
Já taky děkuji za to, že jsem tady mohl být a poslouchejte i ve čtvrtek David Nič si Pavla zase pozve do toho jeho pořadu. Tak hezky.